Abahibuli uruturo urakalongo na tubiri. Fyobene lero na nuswe, twetu siungutiriligwe ni ibingu bolilili ili abaketi. Isaga tubutagege busitobosa. Nubutula nongwa ubu kutumilira, tuijulege ukubopa pafinganilo iji jirinkieni mietu. Tundula lilege Yesu, uju jobu andiro kangi jobu malikiro walutikoru wetu. Uju panongwa jalusekero uru luabikigwe nkieni miyake. Alinkukubira itoro pa kiko hekano, alinkusita nukubikirako umojo kuhusoni isi kiampelelaga. Joli irino atugere kukiboko ikiriro kia kikota kia kiala. Mumwino gonege uju akubiruaga nisi akumpinga si nyingi itoro, isi siafumaga kubatula nongwa. Ukute mungisa kukatalaga nukujeta indumbla sinu. Bo mkurwa nubutula nongwa, mukali kufikapo pavuite wakona ilio palienu. Kali mwibibwe amasyu garusubisyo aga kiala ikubajoba umwe ukuti mulibanake.
We mwanangu, ungarusiokeraga urufundo lwantua. Kangi, ungajetaga wo umwene ikukugorosia. Namanga, ujulinga untu anganide yo ikumfunda. Kangi, ikunkoma gwesa uju ikuitika ukuja mwanake.
Apalinga mkukubirwa isiakubafunda, bo kiala ikuti mbonekege ukuja banake. Kali aliko jomo umwana ujuguise atikumfundamo. Doliringa umwe mukafundigwamo kifwene bwabana abangi. Bo umwe mkaja banake, bo ngimba mulisigwana itoro. Pamwanya pale isi, twalinabo batata bankisu muno. Aba batufundaga, bo tulinkubimika. Po apa tuwagire ukukendelira kuntira tata gwetu, gwambepo sietu ukute tujege bumi. Urufundo la wapapi betu bankisu muno, wali wakabaliro akanande itoro ukufwana na muno vinogonelaga. Loli umwene kiala urufundo lwake lwa kutupera ukuja banunu ukuti tuambililege uwikemo wake. Urufundo losa pakabaliro akarukwisa, polo tikuboneka ukuja lwa lusekero. Loli lukuja lwa usurumanyi. Panyuma polo kubapa aba bisibisenye nalo iseke siabugolofu isi siri nutengano. Popa apolero amuinulege amaboko aga gajetile. Nukukakasia amafundo genu amonywa. Amuendega munsebo ungolofu ukote ekeronde eki kile mele kinga fulasigwaga. Loli kibumbulu keke. Amuijulege ukuja ndotengano na vandu bosa. Kangi mjege nubuikemo. Ubulinga umundu akajanabo akabagiro kumbona untwa. Muketege na jumo angagiruage ilipiana liakiara. Ukuti nagumo unsi kwa bukali gunga tululaga nukubapa ubutorwe. Kukuti muligogo mobege nukumanyilamo babingi. Mwandege mienu angajangamo undogwe pamo unsita kuntira kiara. Bojwe sabu uju uwakipanda wake aliulisye nikijabo kimukiene kiafindu. Namanga mmenye ukuti uruanyuma boikulonda ukuingilapo pakilingo kialusajo akaniigwe. Namanga akakaagire akabaliwa kakupindukira. Na papo alulondaga urusajo na amasosi. Umu mkisako kukiamba sinaye iki kibagire kupamasigwa wa umumo babombira banyisiraeli. Kangi mkafikireko kumoto ugu kukwaka na kungisi na kubutitu. Na kukogo kangangabuite na akogo kamasyu. Aga aba bagapirikaga balinkupielesia ukuti bangagapirikaga kangi. Namanga wakabagire kukiba kulisi walagiligwe ukuti.
Ujulinga isa kupalamasi angapo ikiamba iki, na linga kio kinyamana, isa kutikigwaga na amabwe.
Sio sasisisi osiali siarutende fijo ukusiketa, po apa Mose yalinkuti.
Ndini urutende fijo kangi nikutetema.
Loli umwe mufiukile kukiamba sioni, kukaja kakiara umumi. Yerusalemu kwa kumwanya na kufirundiro fya bandumi ba herufu ba bingi. Mufikire kurukomano lwa rusekero lukulumba urwa bapapigwa ba kwanda ba kyala. Aba inga musiabo sisimbigwe kumwanya. Mukwema nkieni mwa kyala uyu ndongi kwa bosa. Na nkieni mumbepo si abandu abagorofu aba bapeligwe ukuja bapelelesie. Mufikire kwa Yesu undamuli kwa lwitikano lupya. Kange ojo iliropa liyake yalionike. Likojoba enunu okukenda iliaberi. Mwandege munga nkanaga ojo ikujoba na numwe. namanga aba bakanaga kumpirikesha ojo abasokaga nkiso muno bakapokigwe. Ose tubagire okupokigwa babulebule linga tukukana kumpirikesha ojo ikutusoka kufuma kumwanya. Akabalero kala ilisho lyake byakijungenye kiso. Doli lirino po afingire okuti.
Kasiere kamokene itoro. Pondisa kukijunganiaga kiene kikisu kia pasi. Loli na kikia kumwanya.
Ilisho ele likuti. Kasiere kamokene. Likunangisha pawiru itoro ukusamisigwa kwa efifi bagire ukutetemesigwa. Kifuene wifiperigwa fiosa. Kwa kuti vijenge kofiene fifi ofikutetemesigwa. Po papo leero. Atugwego urupi. Papo tuambilile ubutwa usita kujunganika. Tumombelege kiara isi sinkielile watu kumwemika nukuntira. Namanga kiara gwetu moto itoro ugu gukulia fyosa.